фальшивый рэперларға арнаймыз осы өлеңді. Қазіргі кезде фальштерді хуя. Күнекілге өсуде,
басқа мін өде олар. Үндемей жүрсең, басқа мін кетеді. Али, бірдіңе айтсен. Сука, енді біздің осы тректі қабыл алындар.
Қабыл алып, қата қалындар.
Өліндер шешінсін.
Қалағаным рэп, алғаным менің осы. Қалғандары жүреді, әрлі-берлі қозы. Тыныш, қара, дұрыстап тыңда. Қоштасуға асықпа, бияны микрофонда. Көп болдық біз басында, шындағаны қалды. Қалғанда жер астында, тастайтының бар екен. Бастадың неге онда? Сука, рэпті сыйламай, шықтыңдар сынаға. Біреу жазған тексті, оқыдың сына. Бір жыл үстінде оқып, тастадыңдар қотаққа. Аяқ астында оралып, жүретіндер дақуя. Ұзын сөздің қысқасы, рэперлардың жартысы. Балахон киіп алған, фальшивый рэпер атты. Мінезі оның қатты, өзі сондай батылды. Не тұрса да алдында, сындырып ол қиратты. Тақырыбы қорқытты, өмірді ол көп кезіп. Дәмін оның татты, батыстың қаласында. Рэпер бар дұрысында, басындағыны жазып. Жүретін өз ойында, қалғандары босқа. 3000-ға текст алып, музыканы жасатып. Келіп алып қотақ чеп, мен өмірді көрдім деп. Ей, қой бар өз жайыңа, астыңда жылы төсе. Қалағаныңды іздеп, қанша болса да төлеп. Баба мама әкелеп, деп сенесің еркелеп. Так что бала, мені дұрыстап тыңда. Рэп сенің жұмысың деп ойлама. Қайғыны өмірді, жоқтықты, аштықты. Көрмесең сен қалай, өмір жөнінде оқисың өз рэпіңді. Сендерге өтірік алмаған ол үшін осы рэпімді шындықты жазып отыр. Уақыт өте қалатындар қалар. Фальшивылар қашар. Сонда барып шындықтың көзі ашылар. Өзімді жалғап, ал әнді мен бастайын. Атыр ауырып жалғандарына бар сөзін айтайын. Көп далаға аландамай құлақты бізге салындар. Жалған рэперлерге қарсы шыққан біздерді қарсы алындар. Легион қауымы шықты қарсы оларға. Әй, рэпер жалған, алдымызға шықпа тұрма. Шындық тақырыптар мен еземіз алдағымызды. Жалған рэпер тұнда ойынға сақта айтқанымызды. Кейбір рэперлер базар жоқ, рэп оқиды, рэп оққаны не керек. Сөз бірдікі және де стилі адамдарды менсінбейді. Сол бетімен жүре береді сахнада қызармай. Адамдар сәлем дейді, ұялмайды, қызармайды, жас шықпайды. Тастандыр микрофонды, амдар сендерге бұл жараспайды. Я бір қотақ бірдің текстін шығармасын айтып талтандайды. Сөзінен асып барып, көп қозғалыш жасайды. Батыс Қазақстан, Атырау жастар қаласы. Жалғандардың рэпке басқаша көзқарасы. Атырау рэп тағдырын сол ауыр жарасы. Өз қаланды жерге түріп салбырап қайда орасың. Я осы жерден аяқтаймыз сөзімізді. Я сендер тыңдадыңдар қарсы жалғанға. Трекімізді қатенді түзесем босқа да дұрыс алмайсың. Легион қауымының жалғандарға көз қарасы. Жалғандарға көз қарасы.
Жарайды.
Қазіргі заманда неге жалған рэперлер өздерін түсінбейді? Бір рэп оқиды, не оқып тұрғандарын өздері білмейді. Қотақ жейді, олар көп әреді. Өтірікті айтуға ерінбейді, кен киімдер кеді. Басқаларды менсінбейді, оларға айтсаң да бастарына жетпейді. Өздеріне қарамай, басқаларға күлімсірейді. Жалпы Атырауда рэп дамымаған, дамып келе жатыр. Жалған рэперлер осылай жүрсе бізді ұятқа қалдырады. Сонымен жалғандар түсінген боларсыңдар мені. Көп қотақ жемей, босқа жүрмей, тастаңдар істеріңді. Сахнада тұрып, босқа жыртпаңдар көтеріңді. Біліңдер жерлеріңді, босқа төкпеңдер телеріңді. Ал рэп қыздар, ренжімеңдер, сендер де тастаңдар. Рэп оқып, босқа амдарыңды шашатпаңдар. Шын айтсам, рэп үйлеспейді сендерге. Босқа кірмеңдер байлардың көттеріне. Көттеріне.
сөздерді ойға алып, біздерді қарсы алыңдар.
Фальшерге қарсы жазған мәңгілік біздің жырлар.
Легион қауымы мәңгілік мұнда.
Бізге қарсы шыққанда артыңды ойла.
Артыңды ойла. Артыңды ойла.
Артыңды ойла.
Артыңды ойла.
Ал енді мә саған дайындал өлуге шешін сізген. Мә саған мә мә ойланан кіру ойлық.